Velkommen til en Dukk TV-spesial med Kent Andersen.
Hei.
Hei.
Hei alle sammen. Hei, takk skal du ha, Hans, for å invitere
meg. Jeg måtte ringe deg i dag, Kent, fordi, ja. Fordi liksom, det blir for mye.
Det går litt i ballen nå.
Når du leser at 40% av britene til høsten skal bli fattige på grunn av energipriser, så tenker du, hvordan ser verden ut om 4-5 måneder? Har vi suppekjøkkener på Karl Johan, ser jeg?
Det er ikke helt umulig. Ja, nå har vi jo NAV her i Norge, så suppekjøkkenet blir kanskje der. Men det er helt åpenbart at dette er en fullstendig nedsmelting av samfunnsstrukturen for Europa, først og fremst. Og fattigdommen har allerede vært stor der, og arbeidsløsheten har vært stor også etter alle disse krisene som er generert av EU-politikerne. Det har jo vært finanskrise, eurokrise, innvandringskrise og terrorkrise. Det er krise på krise på krise. Så nå kommer det nye.
Dette var det energisektoren i Storbritannia som advarte en parlamentskomité om hva som kommer. For de vil ikke sitte med svarteper. De vil ikke ha skylda.
De vil ikke ha skylda, det har de. Men fordi det er selvfølgelig energikrisen, det finnes jo ikke noe energimangel i Europa. Det gjør det ikke, det må folk ha klart for seg. Europa står på hundrevis av billioner av tonn av kull, og de har mer enn nok energi til å drive Europa. Så det finnes ikke noe energikrise som sådan. Det gjør det ikke. Man vil ikke bruke energien man har i Europa. Det er problemet. Så dette er et selvpåført problem som man prøver å løse da med vindkraft. Og det er klart at her har profitørene i energibransjen, de har gått inn for høyere priser, mer klimapolitikk, høyere priser og alt det som medfører. Så det er energibransjens skyld, men det er klart politikerne har jo vært enabler da. Det har de.
Ja, og nå virker det nesten som om det er politikerne som er driverne. Og at energiselskapene begynner å få litt sånn høydeskrekk.
Litt høydeskrekk. Ja, ja det er fordi det som foregår nå i energisektoren i Europa og her i Norge også, det er jo i prinsippet det samme som skjedde under Enron-skandalen i 2001, som jo var en aksjesvindel, men den var basert på energimarkedet. Fordi energi må folk ha, og folk må betale det koster, og så må de kutte ned på andre ting. Og derfor er det så innmari profitabelt å drive opp energiprisene, både på bensin, gass, olje og strøm selvfølgelig. Og det ønsker jo alle som leverer strøm. Problemet er at denne børsboblen er helt unik. Og vet du hvorfor? Den er ikke som 2008, hvor det var profitører som drev opp børsboblen. Denne gang er det faktisk politikerne som ønsker å lage en børsboble på grunn av Parisavtalen.
På grunn av Parisavtalen?
Ja, fordi Parisavtalen den setter nemlig som en forutsetning at man ikke kan bruke energien man har, men at man skal gå over til såkalt grønn energi, altså vind og strøm. Og dette er jo ikke mulig. Det er ikke gjennomførbart. Det bryter med
både regnskapet går ikke opp.
Regnskapet og matematikken går ikke opp, og logikken går ikke opp.
Nå, Mette Fredriksen, hun er gro nummer to. Hun har turbomotor. Og har liksom sagt 2030, da skal gassen være borte fra Danmark, og olje og gass, de skal bare bruke vindmøller grønne. Men hva mener hun med begrepet grønn gass?
Og grønn gass, jo, det er vel antageligvis da biogass hun snakker om da. Altså man skal produsere da biologisk, altså biogass, akkurat som bioolje. Jeg regner med det er det hun sikter til da. Fordi man skal da produsere dette biologisk i stedet for å hente det opp fra fossile kilder. Fordi biologisk materiale, da vil jo ikke slippe ut noe mer CO2 i atmosfæren. Da blir det regnskapet i null. Så det er antageligvis det hun tenker på da. Men nå ønsker jo EU også å erklære da fossilgass som grønt da, og det er jo et sånn nødløsning, fordi de skjønner jo at dette kommer aldri i verden til å gå. Og det er derfor man ønsker da gass fra Russland. Og dette problemet har jo vedvart i mange år, altså i hvert fall siden 2018 har jo disse energiprisene steget og steget på grunn av Merkels energivende fra 2010 var det vel. Men så knytter man da seg til Russland for å hente gass. Men så skjedde det noe i Russland, som ingen så komme. Man ser jo aldri noe komme. Sånn er det. Jeg blir jo like overrasket hver gang.
Du, altså, jeg ringte til deg fordi du sitter og skriver ferdig en bok.
Ja.
du har skrevet ferdig boken, men du skriver om igjen et kapittel.
Ja, altså det jo hurtigskriving, fordi man må få ut en bok om denne såkalte energikrisen, som egentlig en priskrise, laget av dårlig politikk. Den er egentlig høyst forutsigelig, og det kunne ikke gå annerledes. Men jeg har jo skrevet Klima Antiklimaks for et år siden, som
har solgt 4000.
Ja, og mer enn det også. Den selger bra, og selger fortsatt bra, fordi den dokumenterer altså at i den boken vil jeg dokumentere at klimakrisen egentlig er et massehysteri, altså et propaganda-indusert massehysteri. Så jeg, på en måte, den boken dokumenterer at dette er ikke virkelig, det er egentlig et massehysteri. Man jager hekser. Men den nye boken nå, så skal vi dokumentere resultatene av det massehysteriet. Altså, det ene er massehysteri, men hva fører det til, og hva vil det føre til i fremtiden? Det er det vi skal prøve å gjøre i den nye boka. Da.
Men enig i det, massehysteri, men her er det ikke bare snakk om klarer du den, så klarer du den, men som bare staur, men ja. Det er altså, ja, du skal like det.
Du skal like det, ja da. Du skal like det. Det er jo også sånn i massehysteri at er du ikke med, så er du imot. Så det lønner seg å like det, og man prøver å...
Men tror du virkelig at folk vil, altså når de har sett de strømregningene i vinter, tror du, hvis dette gjentar seg nå til høsten, tror du at folk kommer til å si ja, dette gjør vi for Ukrainas skyld, dette gjør vi for det grønne skyld? Det tror ikke jeg.
Nei, det tror ikke jeg heller. Men altså, det som er at nå har jo eliten som har innført, altså Parisavtalen, innført ACER, innført strømkabler, innført alt dette kaoset som de nå står med begge beina oppi og har skylda for, de kontrollerer også media. Og media vil jo ikke stille noen kritiske spørsmål til politikken som er ført, særlig ikke rundt klima. Og det betyr at de kan slippe unna med unnskyldninger hele tiden og bortforklaringer, som for eksempel, jo, prisene i Norge, det skyldes krigen i Ukraina. Og det er jo ikke sant. Det startet jo lenge, lenge før det. Men det er en veldig nyttig bortforklaring, for da kan man peke på slemme Putin, og så kan man si at han har skylda.
Putin.
Ikke vi. Og nå skal vi politikere, vi skal komme og rydde opp.
Ja. Men du, altså, husker du begrepet luditter?
Nei.
Det var altså da du fikk altså hele automatiske spinnemaskiner i Storbritannia. Og da ble jo disse veverne så forbanna at de slo i filet maskinene. Og de ble kalt luditter. Altså, det vil si altså, de ødela livsnæringen, deres eksistens. Og det er jo, man kan jo overføre det på det grønne skiftet, at hvis folk ser at disse vindmøllene ikke produserer strøm, så kan det jo hende at det skjer noe. Altså.
De produserer strøm, men ikke noen folk trenger den. Og det er det som er problemet. De produserer strøm helt tilfeldig, og det er helt ubrukelig. Et samfunn kan ikke leve med et sånt system. Det går ikke. Da er man tilbake på 1600-tallet, hvor man fikk male korn når vinden blåste. Og det var ikke først man fram fikk først male. Altså. Det var den med mest penger som fikk først male på 1600-tallet. Sånn at, men igjen, her er jo også folk ledet, hva skal vi si, ut i villfarelse, fordi folk tror nå at ja, men nå har vi de folkelige protestene ble så store at nå ble det slutt på landvind. Nei. Fordi nå har jo igjen regjeringen, Jonas Gahr og Støre, de har jo da gjenåpnet da for nye konsesjonsrunder med det som tidligere ble da stoppet av Solberg-regjeringen i 2019. Og nå blir det landvind igjen. Men så sier jo da Støre at ja, men da har kommunene skal bestemme. Men alle skjønner at de kommer til å bli overkjørt. Fordi det er helt andre krefter som styrer Norge enn Jonas Støre. Det er folk som vil tjene penger som styrer Norge i dag. Så landvind vil igjen begynne å bli aktuelt. Og så har jo folk lært at ja, men landvind var kanskje ikke så bra. Men havvind, det er jo det nye. Det er den nye oljen. Ja. Men det er jo akkurat like skadelig. Det er jo ikke noe mer miljøvenn ut på haven enn det er på land. Hva skal det bety?
Men altså, vi har vært vant til at maskinene har tjent menneskene. Hvis menneskene ser at det forholder seg motsatt, at teknologien ikke tjener oss, så kan det vel tenkes at de kommer til å ødelegge maskinene?
Det kan tenkes, absolutt. Men det er jo dette her at folk liksom ser for seg at all altså fra barnsben har nordmenn og europeere lært at all forandring, altså forandring, det er bra. All forandring er bra. Hvis myndighetene går inn for at nå skal noe forandres, ja, så kan det ikke gå galt. Det blir bra. Det blir enda bedre. Det er jo derfor denne voldsomme endringsiveren finnes rundt alle sektorer, og hele Norge er gjennomsyret av såkalte omstillinger og svære tiltak som skal gjenlig få ting på stell. Fordi en omstilling, det må jo bli bra.
Men Kent, kronprinsen, Håkon Magnus, har vært i Svea og på Svalbard,
ja,
og sett på nedleggingen av den siste store gruva.
Siste kullgruven i Norge.
Og der sier jo, og det skal også koste hundrevis av millioner,
ja, selvfølgelig,
der sier denne LO-AP-mannen som leder gruva at dette er galskap. Det er kun symbolpolitikk.
Ja, selvfølgelig.
Det er den reneste kull i verden som de nå legger ned, og det er bare for... Det er jo nesten som avlatshandelen i middelalderen.
Ja, selvfølgelig. Det er bare symbolpolitikk.
For å kjøpe seg.
Ja, altså, og det rare er jo dette her at han er kanskje imot det, men jeg har ikke hørt noen store protester fra folk oppe i Longyearbyen. Og det er veldig, veldig pussig, for dette er en helt eksistensiell trussel mot Longyearbyen og Svalbard-miljøet. Så for det som skal skje, det er jo at altså, kullgruven gir jo arbeid, og den gir også varme, og den gir fjernvarme. Og så har man hatt dieselgeneratorer som backup, fordi av og til må man stenge kullkraftverk og rense opp og så videre. Men nå skal man også legge ned disse arbeidsplassene, og grunnlaget for hele altså grunnen til at Svalberg og Longyearbyen ligger der er på grunn av kullgruven. Når man legger ned den, så er egentlig ikke nødvendig å ha det samfunnet der. Og for det andre, bortsett fra selvfølgelig
turisme
og strategiske hensyn, da må man finne noen andre greier. Men så, nå skal man altså begynne å innkjøre da dieselgeneratorene, og kjøre de og lage strøm. Mm. Problemet er at alle hus i Longyearbyen er drevet av fjernvarme fra kullkraftverket. Altså spillvarme fra kullkraftverket. Og dieselgeneratorene vil ikke gi noe fjernvarme. Mm. Og dessuten så må man bygge dobbelt så mange dieselgeneratorer, for man trenger altså... et backup hvis dieselgeneratoren skal svikte. Og alt sammen skal da drives av langreist diesel fra et eller annet sted, sannsynligvis. Ja. Så dette er en katastrofe for hele samfunnet.
Og han, denne AP-mannen, sier jo at nå blir det bare russerne som driver gruvedrift.
Ja.
Og han sier at i dagens politiske klima, så skal man jo ikke se bort fra at Spitsbergen og Norges forvaltningsrett kan komme i spill.
Det er nesten pusset at det ikke har skjedd før, spør du meg. Altså, vi kjenner jo Russlands hang til å sende hjelpekolonner når russere er truet. Og de har jo prøvd seg på mange land og presset på. De har jo faktisk vært i krig med nesten alle naboland, Russland.
Ikke oss.
Ikke unntatt Norge. Mm. Og det er klart at Longyearbyen og Svalbard er av enorm strategisk betydning. For hadde Russland eid Svalbard, så ville den kalde krigen sett helt annerledes ut. Helt annerledes. Så er selvfølgelig Norges nærvær der også beskyttet av NATO, og det er jo derfor russerne ikke prøver seg. Men det er klart at hvis vi svekker vårt nærvær på Svalbard, og det ikke lenger er noen grunn til at folk skal bo der, og det blir kjempedyrt fordi man knapt får strøm, ikke noe varme, og alt blir veldig dyrt, så vil jo folk flytte derifra, antagelig.
Men du vet, det er ingen voksne i rommet.
Nei, det er ingen voksne til stede. Det er ingen voksne mennesker til stede, og det er ingen mennesker med kunnskap til stede. Og evne til å trekke sammenhenger. Det er jo det som er problemet. Man drives av ren ideologi og fanatisme og fikse ideer som egentlig, som pussy nok, i hovedsak stammer fra et nakspill i MDG i Fremtiden i våre hender i 1974 eller et eller annet når det var. Fordi dette er bare hippiedrømmer. La oss bli kvitt oljen, og så skal vi begynne med biodiesel og alt sammen i stedet. Og dette er nøyaktig hva man holdt på med i hippietiden i 1968 og 1970, og plutselig har det blitt mainstream politikk.
Men du, dette, jeg opplevde jo den tiden. Dette blir jo en sånn selvoppfyllende profeti, for vi vil jo tilbake til naturalhusholdning.
Ja.
Og nå er det de kommer til å skape.
Det kommer de til å skape, for det er helt åpenbart at når folk, altså det farlige med dette, det er jo at når prisene på energi stiger, så stiger jo prisene på alt rundt. All mat, all transport, til hårklippen din blir dyrere, for du betaler strømregningen til frisøren din. Og problemet er at når folk får dårlig råd, da er det, skjer det en ting med folk, og det er at de setter seg selv og sine interesser først, og de er villige til å begå kriminalitet for å overleve. Hvis du ikke har noe annet valg, så tyr folk til kriminalitet. Det ligger i kortene, og det ser ikke ut å synke inn hos noen EU-politikere. Det er jo dette som er så farlig. Folk blir desperate og bryter loven hvis de ikke klarer å holde varmen, hvis de ikke klarer å fôre unga sine, hvis de ikke klarer engang å komme seg på jobb, og ikke får jobb. Da blir folk desperate, og det vil skape et kaos i samfunnet. Og så viktig er energi for et samfunn. Ja. Så politikerne aner ikke hva de lefler med. Denne Parisavtalen, den er en eksistensiell trussel. Det er ikke klimatrusselen som er problemet her. Sånn. Det er politikere med dårlig og dum politikk og tror at de kan erstatte vår energiforsyning med vind og sol, og det er ikke teknisk, logisk, matematisk eller økonomisk mulig. Og alle tallene viser det. Alle tallene viser det. Men de bryr seg ikke om fakta. De bryr seg ikke om tall. Og de leser ikke boka mi. Så er det. Selv om de har fått den. Det er det som er trist. Så får vi se om de leser neste bok.
Nei, altså, det må skje noe dramatisk.
Ja, det må det.
Ja. Men du har jo inntrykk av at de tror at de er situasjonens herrer.
Ja.
Altså, de har jo blåst seg veldig opp over Ukraina og tror at de er skal tvinge Putin i kne.
Ja, det tror de.
Og pøse på med våpen. Og det er, altså, når de mest pasifistiske partiene i løpet av natta blir de mest krigshissende.
Det er påfallende.
Så er det jo noe merkelig som skjer.
Det er noe merkelig som skjer, men altså, dette er jo populister. Altså, de som styrer Norge og Europa, jeg har jo mange år kalt dem for klodrianer. De er, altså, hvis man vil vite hvordan disse menneskene er, så skal man se på Disneys Trollmannens læregutt. Hvordan Mickey Mouse finner tryllestaven, og nå skal alt bli bra. Og så blir alt bare dritt. Fordi de forstår ikke hva de holder på med. De har ingen teknisk innsikt, ingen naturfaglig innsikt. De har ingen innsikt i realfag. De er politiske broilere, de aller fleste av dem, og skjønner ingenting av det de holder på med. Og når de får en fiks idé i hodet, så tenker de, ja, dette var smart, for jeg er jo smart. Og da er det sikkert smart å gjennomføre. Og dypere stikker det ikke. Og så tenker man, kan virkelig folk som styrer hele land være så middelmådige? Og svaret er, ja, det kan de. Å bevise er hva som skjer i samfunnet. Resultatene, the proof is in the pudding, er ikke det man sier. Ja. Dårlig politikk skaper alltid dårlige resultater. Og dårlige resultater er altså et bevis på dårlig politikk. Og hvis man synes man har gode resultater i Norge i dag, da burde man kanskje begynne å gå inn i tenkeboksen, eller noe sånt. Så dette er veldig skummelt, men problemet er jo selvfølgelig at denne jålete eliten, denne sumpen som Trump kalte dem, de vil jo ikke gi slipp på makten, for de sitter jo på den grønne gren, de sitter øverst. Og de har jo ikke tenkt å gi seg frivillig, og de vil bruke alle midler, absolutt alle midler, på å beholde makten. Press, løgn, propaganda, og kanskje dårligere metoder enn det også, sånn som da Macron knuste de gule vestene i
ja, og du, altså, det, når også franskmenn begynner å tvile på at valget går riktig for seg,
ja,
så har det noe å gjøre med denne mistilliten. De stoler ikke lenger på systemet.
Ja, ikke sant? Det er jo ikke noe grunn til å stole på systemet når resultatene ikke lenger stemmer med det man blir lovet. Og det merker jo alle mennesker nå. Altså, hvis man ikke har fått med seg det, da må man leve på et slott for seg selv. Altså, det er jo ikke noe sammenheng mellom hvordan ting er i Norge i dag, og hvordan man ble lovet at ting skulle bli. Og politikken handler jo alltid om hvordan ting skal bli i fremtiden. Altså, det grønne skiftet, det skal bli helt fantastisk. Det skal bli et mye bedre samfunn enn det vi har i dag. Det skal bli renere, mer fredelig og mer ordentlig. Men dette er jo bare fremtidspådommer. Det er jo ikke noe. Det er ikke noe hold i det.
Du har et stratum i Norge som er, jeg vil påstå, veldig mange offentlige ansatte, for de får lønna uansett.
De får lønna,
ja. Som føler at dette er fine ideer. Men de vanlige menneskene, de har en helt annen innstilling. For ja. De må se hva er det igjen i slutten av måneden. Mm. Og de er vant til å klare seg selv.
De er vant til å klare seg selv. Men de ser også da forskjellen. Altså de ser jo da hvordan resultatene og hvordan de lever og hva de blir utsatt for. Det avviker fra det som står i avisen og det de blir presentert for i media. Problemet er for de offentlige ansatte som lever på den grønne gren, nemlig trygt, og har egentlig ganske sikre stillinger for livet. Da stemmer det bildet som er i avisen, og det stemmer med deres virkelighet på en måte. Fordi som sagt, de har jo penger nok, og dem går det bra for, de aller fleste. Sånn at avstanden og avgrunnen mellom de som sitter trygt med den dagens politikk, og de som faktisk blir rammet av den, den blir også en større og større kløft, og det er veldig, veldig skummelt for samfunnet vårt. For dette er i prinsippet et føydalsystem. Dette er middelalderens føydalsystem som er i ferd med å komme tilbake.
Ja. Ja. Men det er aldri tema i valgkamper.
Aldri.
At Norge har en offentlig sektor som er, jeg synes de sier den er dobbelt så stor som i Sverige.
Ja, det vil jeg tippe at den er, ja. Ja.
Altså, det er jo i hvert fall 860 000.
Rundt en tredjedel av Norges arbeidsstokk, den jobber da i det offentlige, da ikke medregnet offentlige selskaper. Og offentlige eide selskaper, og en tredjedel jobber i det private, mens en tredjedel ikke jobber.
Hva skal barnet hete?
Vi jobber litt med titel ennå.
Ja, du har en arbeidstittel.
Et varslet energisjokk. Det er vel det som... Et varslet energisjokk. Ja, det er vel det som er greia. Men det som er skummelt, det er jo at nordmenn har en bedre evne til å huske lite og glemme fort og tidlig alt enn de fleste andre europæere. Og allerede nå så ser vi at ingen snakker om bompenger lenger. Det er jo bompengepartiet, det var gårsdagens krise. Strømkriser, ja, er det noen som snakker om strømpriser lenger? Ja, det er det, men det er ikke det samme trøkket som det var for noen måneder siden. Bensinprisen, ja, det koster 20 kroner, ja, det var dyrt liksom. Det er ingen som streiker, det er ingen som gjør noen aksjoner rundt det.
Men altså, det skjer ting i det stille, fordi husholdningene har prøvd å justere og tilpasse seg, men så har du bedriftene som de som ikke kan velte alt over på kunden, som ser at dette går ikke.
Dette, da må man si opp folk og så videre, så får man dårligere bunnlinje, og man må selvfølgelig stramme.
Går over ende.
Det går over ende. Mm. Men det pusser jo, det er jo at ser at næringslivsaktørene, særlig små og mellomstore bedrifter, de går ikke til angrep på NHO. Og det er NHO som har sementert klimapolitikken og den dyre energipolitikken i offentligheten. De har gått sammen med LO, både LO og NHO, de vil ha klimapolitikk som gjør energiprisen høy. Og hvis folk tror at det er noe tilfeldighet at Stortinget sier nei til å sette tak på prisene, så er ikke det noe tilfeldighet. Altså i over 10 år så har jo politikerne sagt at ja, vi vil ha høyere strømpriser. Vi må ha høyere strømpriser. Og årsaken til det er at uten høye strømpriser så kan man ikke bygge vindkraft. Da kan ikke det nye oljeeventyret med vindkraft ute i havet komme på beina. Da vil aldri vindkraft lønne seg, det vil ikke uansett. Men sånn at når Jonas Gahr Støre ikke setter ned strømprisen, eller setter tak, eller setter ned bensinprisen, så er det på grunn av klimapolitikk. For hvis fossil energi blir billig, da vil jo ikke folk kjøre elbil lenger.
Nei.
Så det er krise. Så dere vil fortsatt få høye strømpriser og høye bensinpriser. Det er politisk vedtatt. Det ønsker hele Stortinget, og det ønsker alle som har undertegnet klimaavtalen, altså Parisavtalen, altså hele Stortinget.
Men dette er jo en stor bløff, hele greia.
Ja, det er en stor bløff, hele greia, fordi det finnes ingen klimakrise. Men det gjør jo ikke noe, fordi tjener man penger på det?
Ja.
Får man makt, penger og prestisjer av det? Ja. Så hvorfor stoppe? Og er man villig til å si at gud, så feil tok vi liksom, tenk at vi var så dumme? Nei, hvorfor skulle de gjøre det? De kan jo slippe unna med det, fordi igjen, de styrer jo media, og politikerne får jo aldri kritiske spørsmål.
Men altså, jeg er overbevist om at de politikerne som driver med energipolitikk, De er fullstendig klar over årsak og virkning.
Ja, ja, ja. Oh, ja, er du gær? Ja, 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 ja. Altså, jeg hørte jo denne historien fra en som jobbet i Hydro, som jeg fikk et tips på mail, som sa det at han hadde stått ved siden av en gruppe med sjefer fra Hydro, som hadde stått og slått spøker og ledd sæl av vindkraftidiotien. De tror ikke noe på det selv, men igjen, gir det mer inntekter? Ja. Gir det høyere aksjekurs? Ja. Så hvorfor ikke holde på med det?
Men derimot, han Almelid i NHO, ja, han tror jeg er det man kan kalle en avatar.
Ja.
Jeg lærte det der uttrykket i Amerika. Altså, du får en politiker som liksom bare er en sånn hologram.
Et hologram, ja. Det er morsomt.
Og det samme med hun Peggy Hessen.
Ja, ja, altså.
Det er også bare helt...
De seiler under. De seiler. Altså, NHO og NMO har fullstendig sviktet sine, ja, hva skal vi si, sine medlemmer.
Ja.
Fullstendig. Ja. Disse er fullstendig inne i denne, hva skal vi si...
La-la-land.
La-la-land. Og MDG-politikken som nå føres av både Høyre og Arbeiderpartiet. Så kjære velgere, hvis dere ønsker Høyre tilbake, kommer ikke til å hjelpe noen ting.
Nei,
det gjør akkurat det samme.
Så, jeg vil si Erna er den verste.
Ja,
fordi hun snakker et språk med Brussel og Berlin.
Ja.
Hun er mer på bølgelengde med dem og med FN enn Støre, som er blitt litt, jeg vet ikke, han er blitt litt gammel.
Og Høyre har jo også veldig, altså relativt mange politikere som har vært prominente innenfor klimapolitikken i sin topp. Sånn at, og de har full kontroll over hele partiet Høyre. Altså, dette er jo økonomisk galskap, det man holder på med.
Og du vet, han, er det Åsland han heter? Han olje- og energiministeren?
Ja, det
er
jo det nå.
Ja.
Jeg vet ikke om det har blitt det siste.
Altså, det var jo hun litt sovjetiske, vil jeg kalle henne. Hun, ja, hun så merkelig ut.
Nå.
Jo, nei, men hun så virkelig helt merkelig ut. Hun har jo vært kommunist.
Hun så ikke merkelig ut, hun oppførte seg ekstremt merkelig, for hun hadde, altså, hva er det som får mennesker som er fullstendig uten kunnskap, eller noe som helst slags innsikt, til å ta en jobb en du ikke kan? Altså, hvis noen spurte meg, har du lyst til å bli kirurg på Rikshospitalet, så ville jeg sagt nei, for det kan jeg ikke noe om. Men folk som ikke kan noe som gjelder med energi, de vil gjerne bli energiminister. Hvorfor tør de det? Jeg skjønner ikke hva som
får. Men han som er da olje- og energiminister nå, han er jo liksom Big Oil, Pentagon, altså, det er ikke noe som heter. Han har en agenda, og den kjører han, og han hiver ut noen bein av og til. Først så heter det ordførende, skal ikke ha noe de skal ha sagt, men så liksom, jo, de skal få lov til å mene. Altså, fordi det skal pumpes olje og gass for å betale for alle havvinden.
Ja, altså.
Men det er ikke vi som får nyte godt av det.
Nei,
det er poenget.
Det er poenget.
Ja.
Nei, altså, man skal jo, hvis man tror at Stortinget i all sin klimapanikk, og nå blir jorden en stekepanne, har tenkt å slutte med oljeutvinning, så tar man feil. Fordi, altså, Paris-avtaler og disse klimatoppmøtene, hvor man forhandler da, om løsninger og sånt nå, det har jo aldri handlet om å skru igjen gasskrana eller oljekrana. Det har aldri handlet om å kutte oljeproduksjon.
Nei.
Det er ikke det man forandrer om.
Nei,
først skal man slippe ut all CO2-en, og så skal man fange den inn og stappe den ned igjen. Som om det er en bedre løsning. Men årsaken til det er jo at dette er make-believe. Dette er ren svindel. Man ønsker bare å profitere på det. Og så leker man at man skal styre verden og sånn. Jeg tror veldig mange av de som er, hva skal vi si, lederne i klimapolitikk, de trukner på det selv. Men du, verden så fortjeneste man får ut av det. Det er veldig profitabelt. Og noen tror nok sikkert på det. Fordi klimaangsten er vist utstrakt der ute. Også blant politikere sikkert, men det finnes altså ingen klimakrise.
Altså, blant en del unge, så er de tror på altså bløffen om klimaskiftet.
De tror på, altså, noen gjør det, men la oss si det sånn, av en vanlig skoleklasse på 30-16-åringer, så tror jeg sånn cirka 26 eller 28 av dem, de sier, vet du hva, det bryr meg ikke, for de skal heller ha seg kjæreste og spise burger og feste og danse.
Jo, men du skjønner, de blir oppdratt fra barnehaven til at flytende kjønn Flytende klima. Altså, alt går opp I en høyere enhet.
Ja.
Hvor, som altså forandring.
Ja. Forandring for enhver pris. Og all forandring blir til det bedre.
Ja.
Du kan aldri få forandring til det verre.
Nei.
Det ikke mulig.
Så hvis du protesterer...
det ser man jo innføre islam I Sverige. Se så bra det har gått.
Ja.
Fin forandring. Gikk kjempebra.
Eller, så hvis ikke. Du protesterer, så vil det si at du en gammel, sur, hvit mann.
Ja, da du sur, hvit mann. Men altså, jeg har en 19-åring selv, og jeg har jo snakket med han om disse tingene. Han sier, vet du hva, pappa, ingen bryr seg, sier han. Ingen bryr seg, fordi altså, ungdom jo ikke tett I nøtta. Altså, selv om du lærer dem at 2 pluss 2 3, så betyr ikke at de alle tror på det. Noen gjør det, og noen blir opptatt av det, og noen blir aktivister, og de gjør veldig mye ut av seg. Men altså, vi så jo hva som skjedde under skolestreiken for klima her I Norge. Her i Norge. Alle sammen satt på McDonald's. Det var ikke et plakat, altså. Det var fullstendig blaffen. Så jeg har jo fortsatt tro på ungdommen og tro på at de også kan bruke huet. Dessverre så jo noen som da faller for dette. Da. Jeg har jo møtt noen av de også, selvfølgelig, som blir med men, Extinction Rebellion og sånn.
Det jo, nå skulle jo ha, hva var det, 15 000 nye I oljesektoren. Det var et veldig høyt tall.
Ja.
Og de som blir utdannet der, de må jo vite noe om altså sammenhengene, men uten å kunne si det offentlig.
Ja, altså, det gjør de. Altså, oljealderen, nå har man erklært at den skal være over I 2050. Altså, det ikke lenge til, det 28 år. Det. Da skal all bruk av olje I hele verden være over, og alle som har en viss sans for proporsjoner, de skjønner at dette det rene skjære sludder. Oljealderen og olje og fossil energi kommer til å være viktig og en bærebjelke I energiforsyningen I verden I 100 år fremover. Det jeg absolutt 100%
sikker på. Men det du på en måte antyder, eller det vi kunne leke med tanken, var at disse sanksjonene, altså hvis de på en måte... spillekortene helt gærent I forhold til Russland. La oss si at Tyskland sier nå skal vi slutte med både gass og olje, og så stenger de ned, og så går økonomien ad undas, så får du en kortslutning, en krise I vestlig økonomi.
Det gjør du. Det har du for så vidt allerede.
Ja, men altså, fordi de har, nå har de satt I gang så mye på en gang. Og det verste jo egentlig da at inflasjonen virkelig har begynt å ta av. Sånn som I Storbritannia så spådde de altså tosiffret inflasjon I løpet av året.
Ja.
Og når det først begynner å rulle, vet du hva som kan stoppe det?
Hva kan stoppe det?
Inflasjon?
Ja, kanskje. Altså,
vet du hva som kan stoppe det?
Nei, hva kan stoppe det?
Nei, altså, jeg har ikke suget dette av eget bryst.
Nei.
At fordi de hadde, I USA hadde de jo like høy, altså sånn inflasjon under Carter på 70-tallet.
Ja, de hadde
det. Jo, da var det sånn 18%. Det var helt vanvittig.
Ja.
At rentene blir høyere enn inflasjonen.
Ups.
Ups.
Ja.
Da kan du tenke deg norske husholdninger med boliglån. Hvis renten skal bli høyere enn inflasjonen, Kent,
ja, altså
da det mange som...
Jeg husker tydelig å sitte med boliglån på 17%. Jeg husker det. Husker det.
Hadde du det?
Ja, hadde det. Det var vel tidlig på 90-tallet. Ja, før... det må ha vært 89, 90, 91 eller noe rundt der omkring, tenker jeg. Da hadde jeg etteromsleilighet heldigvis, hadde jeg veldig lite lån, så du skadet jo ikke meg, men altså, renten min var på mellom 15% og 17%.
Når var det?
Ja, det var 90, rundt 91, tenker jeg. 90, 91. Så det var ekstremt høy rente i Norge da, og dette skapte jo en katastrofe. Også fordi Gro Harlem Brundtland ville jo gjerne ta over alle de norske bankene. Det hadde jo Arbeiderpartiet drømt om å nasjonalisere bankvesenet I Norge. De ville gjerne ha en bit av den kaka. Og hun fikk jo sjansen da når boligmarkedet kollapset det var rundt 91 og 90 på grunn av dette børskrakket I 87 og som jo skapte mye røre men var en peanøtt I forhold til det vi ser nå og da gjorde jo hun da forandret hun jo rentereglene på boliglån I stedet for at du kunne skrive alle rentene så kunne du vel skrive 28% eller et eller annet sånt det gjorde hun over natten. Og det gjorde jo at folk gikk konkurs. Og jeg kjenner mange som gjorde det. Jeg kjenner folk som bodde sammen, men ville skille seg. Men det kunne de ikke gjøre, så de måtte sette opp sånn vegg inne I den lille leiligheten sin, så de kunne bo hver for seg. Ja, sånn bodde folk altså I Oslo, fordi politikerne ødela ødela rentemarkedet og lånemarkedet. Og det, så Gro sa, denne uansvarlige låningen. Men folk kjøpte jo bare boliger. Altså, de kjørte boliglån, det var ikke uansvarlig i det hele tatt. Og i forhold til det som foregår nå i boligmarkedet, så var jo dette ingenting. Det var en liten peanut. Så det var jo sleip.
Men du, dette alvoret her, det kom jo ikke frem i mediene.
Nei.
Som sagt. De gjør ikke det.
Nei, de
hun, økonomikorrespondenten i NRK, hun dama, snakker jo om at folk har så mye penger.
Ja.
Og
arbeidsmarkedet går så det griner.
Og folk, de intervjuer folk på gata og sier, ja nei, nå skal vi til Frankrike, og nå skal vi nok reise en 2-3 utenlandsturer, for nå har vi så mye å ta igjen. Det var ingen som sa, du vet hva, jeg har ikke råd til å reise.
Nei, men du vet, når du går på gata og spør fem på gata, så finner du 50 stykker som sier, jeg har ikke råd til å reise, men du plukker ut de fem som sier at nå akkurat, går det kjempebra.
Akkurat.
Altså, det må du skjønne, at de fem på gata er ikke fem tilfeldige. Det er fem som gir de svarene man ønsker å få, sånn er det jo alltid. Så, men du vet, problemet, altså, fordelen med selvbedrag, om man er politiker og tror man er flink og kompetent og alt dette her, og har riktig politikk og god politikk, som før eller siden vil begynne å lykkes, sånn som integrering, før eller siden så vil det lykkes, det er at når man først driver med selvbedrag, så er man immun mot resultater. Det spiller ingen rolle hva resultatene gjør, fordi det er bare midlertidig. Snart går det over, og det hører du hele tiden fra norske politikere. Strømkrisen, bare midlertidig. Høye bensinpriser, bare midlertidig. Islamistiske opptøyer på Karl Johan, bare midlertidig. Alt er bare midlertidig, bare tilfeldigheter. Snart begynner politikken å virke i morgen. Bare jeg får sitte ved makten. Altså. Men da må de sitte ved makten, for det merker du. Hvis dette skal ordne seg, hvis Europa skal reddes, så må pussy nok de som har skapt politikken og disse problemene. Det er de som må sitte ved makten. Hvis du rører dem, da faller alt fra hverandre. Derfor er jo angrepet på Trump så innmari intenst og hardt, fordi han truer deres makthegemoni. Og det er det dette handler om. Disse menneskene bryr seg ikke om noe annet enn makt. Ingenting. Det er alt de bryr seg
om. Kent, vi er kommet til veis ende, og nå har vi harvet over mye.
Mye og bredt, som alltid. Det hopper og spretter i alle retninger, beklager det. Vanskelig å holde seg etter.
Nei, men her er det en rød tråd,
og
det er at denne krisen og de krisene vi opplever, de er skapt. De kunne vært unngått.
Ja,
og hvis, lett. Ja, og hvis velgerne våkner, så er det bare å snu kursen.
Men da må altså... Og velgerne slutte å be om denne politikken, og tro at 3 måneder etter at du forkastet Erna Solberg, så angrer du på Jonas, og nå vil du ha tilbake Erna, og tro at det vil forandre noe. Det er dette som er så fortvilende, men man må tilgi velgerne, fordi de vet ikke. De ser på NRK, de leser avisene, og der får de et svar som ikke henger sammen. Og merk da det, Hans, at når politiske katastrofer gjennomføres, og man får de priser man får. Hvem er det som må gå fra stillingen sin på Stortinget? Er det de som har innført denne katastrofen? Nei. Det er de som har snytt i 50 kroner på en eller annen sånn boligregning. De må gå fra stillingen sin. De som har snuska litt grann med en 18-åring for 30 år siden, de må gå fra stillingen. De må ta ansvaret og gå. Men de som faktisk har ansvaret for sammenbruddet i europeisk politikk, de blir sittende med makten. Ingen kan røre dem.
Nå vil jeg jo kanskje si da at det er en sammenheng.
Det er det utvilsomt.
Yes.
Ja, det er det nå.
De som peller på 18-åringer og er 50 år,
jo da.
Det er de samme som driver og lar amerikanerne få 5 baser i Norge hvor de er suverene.
Det er dere ikke i tvil om. At, har man dårlig moral, så har man dårlig moral. Ja. Men allikevel. Men det er påfallende, fordi pressen burde jo angrepet de som har skapt de høye energiprisene i Norge.
Selvfølgelig.
Men hvem er det pressen angriper? De som tafser på 18-åringer. Og nå er jo det faktisk fullstendig lovlig å tafse på 18-åringer. Hvis 18-åringer sier ja til det, så det er ikke ulovlig. Mens det å ødelegge landet, det ødelegger folks økonomi og ødelegger hele næringslivets økonomi. Jeg anser det som en smule mer alvorlig enn å tuske litt på en eller annen boligregning.
Men altså, du vet jo godt at tabloide skandaler er en måte å avlede oppmerksomheten på.
Det er det.
Fordi de mediene som da skrev mye om Enoksen, de skriver jo ikke om rekken av politikere som etter hvert har blitt Altså, de har en umoral som ikke ligner noen ting. Som folk ikke, altså, ikke aksepterer. Fordi det er ikke bare én.
Nei.
Begynn å se alle.
Men altså, dette er jo hele forskjellen på dokument og vanlige media.
Mm.
Mens vanlige media gir folk nyheter her og der og dit, Stikkelsberg, så gir vi folk nyheter, men først og fremst sammenhengende mellom nyhetene. Det er forskjell på oss som nyhetsformidler og Riksavis og de andre riksavisene. Når man leser de andre riksavisene, så skjønner man ingenting, for man får ingen sammenhenger. Men det er her vi, det er jo selve vårt grunnlag, det er å gi folk sammenhengene, så folk forstår hva som foregår. For når man ser sammenhenger og ser hvor vi havner i dag, så er det også mye lettere å se hva som kommer til å skje fremover. Og det er derfor vi er så viktige som Riksavis. Så hvorfor abonnerer ikke flere på oss? Abonner.
Dette var et meget godt innlegg, Kent.
Takk.
Ja. Og da, hvis noen får lyst til å vipse oss etter å ha hørt dette innlegget fra Kent, så er det 638941. Mm. Og vi tar en ny session, fordi dette går inn hos mange.
Ja, jeg håper det. Jeg håper det. Det du blir fortalt er ikke nødvendigvis det som er sant. Mens vi prøver egentlig å, ikke fortelle sannheten, men i hvert fall prøve å opplyse folk om sammenhengene. For uten det så skjønner man ingenting. Altså. Ingenting.
Takk for i dag.
Takk for i dag.